Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
8. decembar, četvrtak. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Evropski komesar Johannes Hahn u posjeti Crnoj Gori. Najprije sastanak sa premijerom Markovićem, potom razgovori sa opozicijom. Evropska unija ukida vize Ukrajini i Gruziji. Nakon ostavke Matea Rencija počinju konsultacije o novom italijanskom premijeru. Pregovori o izlasku Britanije iz Evropske unije biće komplikovani, poručuje premijerka May. Iz emisije sa kakvom će porukom crnogorska opozicija izaći pred evropskog komesara Johannesa Hahna. Ivan Vujović iz SDP-a.
Komesaru Hahnu ćemo prenijeti naš stav da izbori održani u danu objavljenog državnog udara ne mogu se smatrati demokratskim iskazom volje građana. Naša polazna osnova je da nećemo učestvovati u radu parlamenta dok se ne nađe model izlaska iz ove situacije, to je pristanak na ponovljene izbore najkasnije od predsjedničkih izbora početkom 2018. godine.
Kakav je mogući epilog nove tužbe bivšeg vlasnika kombinata aluminijuma Olega Deripaske protiv Crne Gore, u kojoj traži stotine miliona eura odštete? Draženka Bećirović iz Ministarstva ekonomije.
Ono što je stav vlade je da smo sve uradili u skladu sa ugovorom o poravnanju, važećom legislativom i najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, tako da očekujemo da ćemo to lako dokazati ili da ćemo to dokazati pred svakom međunarodnom tribunalu i eventualnim postupcima koji bi mogli biti pokrenuti.
Govorimo o sportistima u politici. Trenutno su u crnogorskom parlamentu čak trojica bivših vaterpolista, među njima i nekadašnji trener Petar Porobić. O tome ko je na dobitku ili gubitku, vaterpolo ili politika, kaže.
Ne bi mogao da baš to precizno izmjerim i da kažem ko je na dobitku. Na gubitku, u svakom slučaju, ljudi koji prođu u politiku imaju neku veći stepen rutine i iskustva koja sutra može da pomogne u organizacionim poslovima i vođenju saveza, klubova, tako da s te strane to iskustvo sigurno koristi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar Johannes Hahn boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Kako je saopšteno iz delegacije Evropske unije, on će najprije razgovarati sa premijerom Duškom Markovićem, a potom će se sastati i sa liderima svih opozicionih partija koje su zastupljene u novom sazivu Skupštine. Javnosti će se najprije obratiti u Podgoričkoj vili Gorica premijer Marković i Hahn, a za 19:30 zakazana je Hahnova konferencija za novinare. Povratak pojedinih opozicionih partija u Skupštinu zbog izjašnjavanja o članstvu u NATO ponovo bi posvađao opoziciju, ocjenjuje funkcioner Demosa Goran Danilović. Iz Socijaldemokratske partije i Građanskog pokreta URA ranije su najavili da će prisustvovati sjednici parlamenta na kojoj će se glasati o ulasku Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu. Koga bi nakon toga unutra ili spolja bilo briga pojavljuje li se opozicija u Skupštini ili ne, zaključuje Danilović na svom Facebook profilu. Dvije vijesti iz regiona. Američka ambasada u Skoplju upozorila je američke državljane u Makedoniji da na dan parlamentarnih izbora 11. decembra izbjegavaju masovne skupove pošto su mogući nemiri. Očekuje se da bi nedjeljni izbori ipak trebalo da riješe krizu u Makedoniji koja je počela 2014. kada je opozicija optužila vlast da je pokrala izbore. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prihvatio je inicijativu pravnih zastupnika i članova porodica nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića da vlada osnuje posebnu komisiju za utvrđivanje svih okolnosti u vezi sa pogibijom dvojice vojnika u kasarni na Topčideru 2004. Početkom ove sedmice medijima je prezentovana 3D forenzička analiza događaja prema kojoj su gardisti ubijeni u tajnom vojnom objektu Karašu Topčideru gdje su bili na straži.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija odobrila je bezvizni režim za 50 miliona stanovnika Ukrajine i Gruzije. Zasjedanje Evropskog parlamenta, koje je dugo trajalo, rezultiralo je dogovorom članica Evropske unije da tim državama dozvoli ulazak bez viza. Dvije bivše republike Sovjetskog saveza po pisanju Independenta žele da se udalje od Moskve i približe se Zapadu. Britanska premijerka Theresa May saopštila je da želi da olakša Brexit, ali da će pregovori o izlasku te države iz Evropske unije biti komplikovani. May je istakla i kako Brisel ne želi da i druge države izađu iz unije, ocjenjujući da bi zbog toga pregovori mogli da budu napeti. Italijanski premijer Matteo Renzi sinoć je podnio ostavku, saopštila je kancelarija predsjednika Sergio Mattarelle. Mattarella je Renzija zamolio da ostane na čelu prelazne vlade dok traju konsultacije sa partijama, a koje počinju poslije podne i trebalo bi da se završe u subotu. Očekuje se da će novi italijanski premijer biti neko iz Renzijevog kabineta ili političar iz njegove demokratske stranke. Agencija Moody's smanjila izglede za kreditni rejting Italije sa stabilnih na negativne, pošto bi odbacivanje predloženih ustavnih promjena na referendumu moglo da uspori primjenu ekonomskih i fiskalnih reformi. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Samo 10 dana nakon avionske nesreće u Kolumbiji, u kojoj je poginula 71 osoba, jedan od trojice fudbalera brazilskog Chapecoensea, koji je preživio pad, stao je na noge i počeo da hoda. 27-godišnji defanzivac Alan Rušel prvi je spasen iz olupine aviona. Uprkos brojnim prelomima kostiju i povredi kičme, uspješno se oporavlja u klinici u Rio Negru u Kolumbiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Događaj dana u Crnoj Gori, posjeta Evropskog komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana. On će se sastati, kao što ste čuli i u vijestima, sa novoizabranim premijerom Duškom Markovićem i čelnicima opozicionih partija. Očekuje se da će osim pitanja koje se odnose na proces integracije u Evropsku uniju, jedna od ključnih tema razgovora biti prevazilaženje političke krize u Crnoj Gori zbog bojkota institucija od strane kompletne opozicije. Slušamo Srđana Jankovića.
Otkako je imenovan na dužnost Evropskog komesara za proširenje 2014. godine, Johanesu Hanu će ovo biti druga posjeta Crnoj Gori. Kako je predviđeno, tokom posjete će između ostalog biti parafiran finansijski sporazum kojim Evropska unija dodjeljuje Crnoj Gori 24 miliona bespovratne pomoći. Osim sa premijerom Duškom Markovićem i predsjednikom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem, komesar Han će razgovarati i sa liderima svih opozicionih stranaka. Očekuje se da jedna od tema bude i postizborna politička kriza u Crnoj Gori, koja se ogleda u nepriznavanju izbornog rezultata od strane opozicije, a što se manifestuje potpunim bojkotom institucija od strane svih opozicionih stranaka. Podsjetimo, premijer Marković je tokom jučerašnjeg sastanka sa ambasadorima država članica Evropske unije u Crnoj Gori ocijenio da opozicija bojkotom parlamenta ugrožava proevropski kurs Crne Gore i konstatovao da je spreman da otvori vladu za predstavnike opozicije.
Bojkot parlamenta od strane opozicije, zasnovan na nepriznavanju rezultata izbora, značajno ugrožava politički ambijent i već dostignute demokratske standarde u Crnoj Gori, koji su potvrđeni i u posljednjem izvještaju o napretku. Odlučni smo da opoziciji pružimo šansu za dijalog i na taj način prevaziđemo trenutni bojkot kako bi obezbijedili uslove da se ona vrati u parlament. Želim također jasno da saopštim da sam lično spreman da za njihove predstavnike otvorim i samu vladu. Zabrinjava da je ovaj bojkot opozicije prije svega rezultat snažnog pritiska Demokratskog fronta, koji svoju politiku kreira pod utjecajem treće strane. Nažalost, iz različitih razloga dio opozicijnih struktura je u zagrljaju Demokratskog fronta, u političkom zagrljaju Demokratskog fronta, bez jednog opravdanog razloga, te na taj način značajno ugrožavaju naš proevropski kurs.
Na drugoj strani, opozicione stranke će komesaru Johanesu Hanu ponoviti razloge zbog kojih bojkotuju parlament. kao i stav da su protekli parlamentarni izbori održani u neregularnoj atmosferi, te da traže ponavljanje izbora, saopštio je za Radio Slobodna Evropa funkcioner Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.
Komesaru Hanu ćemo prenijeti naš stav da izbori održani u danu objavljenog državnog udara ne mogu se smatrati demokratskim iskazom volje građana. To vjerujem da nije moguće ni u jednoj zemlji članici Europske unije koje težimo i mislimo da to u nijednoj zemlji članici nije ni zamislivo, a kamoli moguće da se izbori održavaju na takvu atmosferu. Pored toga, opozicija raspolaže brojnim dokazima o ostalim nepravilnostima i neregularnostima u režiji DPS-a, opisanih u aferi snimak i o tome smo napravili izvještaj koji ćemo sutra prezentirati diplomatskom koru. Komesaru Hanu ćemo prenijeti da zbog takvih izbora imamo stanje produbljenog nepovjerenja i još veću političku krizu. Naša polazna osnova je da nećemo učestvovati u radu parlamenta dok se ne nađe model izlaska iz ove situacije, to je pristanak na ponovljene izbore najkasnije predsjedničkih izbora početkom 2018. godine. U tom trenutku bi se opozicija vratila u skupštinu i dogovarala uslove za te izbore. Naravno, među vremenu je neophodno pravno i političko bezbjednostno riješiti slučaj državnog udara kako ne bismo došli u situaciju da neke nove izbore uđemo sa neriješenom situacijom oko državnog udara i sa novom atmosferom državnog udara koji su karakterisali prethodni izbor.
Oko 16 časova se očekuje obraćanje komesara Hana i premijera Markovića medijima, a večeras će lideri opozicionih stranaka predstaviti javnosti svoje utiske sa razgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa političke na ekonomsku scenu Crne Gore. Nakon nekoliko tužbi koje je ruski oligarh Oleg Deripaska pokrenuo protiv Crne Gore, bivši investitor u podgorički kombinat aluminijuma pokreće još jednu arbitražu kojom pokušava da dobije obeštećenje za koje kaže da će biti u stotinama miliona eura. Sa detaljima Esad Krcić.
Ruski oligarh Oleg Deripaska pokreće novu arbitražu protiv države Crne Gore, navodno zato što mu je investicija u Crnoj Gori nezakonito podržavljena i zbog povrede investicionog sporazuma sa Rusijom. U saopštenju Deripaskine centralnoevropske aluminijumske kompanije, pored navoda da će se od Crne Gore tražiti obeštećenje izraženo u stotinama miliona eura, kaže se da spor proističe iz nezakonite eksproprijacije Deripaskinih investicija u podgorički kombinat aluminijuma i nikšićke rudnike boksita. Iz CEAKA tvrde da je Crna Gora nakon Deripaskine investicije u kap i boksite preduzela seriju neprijateljskih mjera čiji je cilj bio ukidanje njegove kontrole u tim preduzećima. Uprkos ponovljenim naporima Deripaske da sarađuje sa Crnom Gorom, intenzivno i dugoročno neprijateljstvo države prema njemu i proglašena namjera da se te kompanije renacionalizuju, tu saradnju su učinili nemogućom. Akcije Crne Gore su na kraju dovele do toga da je kap 2013. postao nelikvidan, što je uništilo punu vrijednost investicije Olega Deripaske koji do danas od Crne Gore nije dobio nikakvu naknadu, navodi se u saopštenju CEAKA. Kompanija tvrdi da je Crna Gora negirala pošten i ravnopravan tretman njegovim investicijama, što je bilo, kako se navodi, u suprotnosti sa međunarodnim pravom i ugovornim obavezama Crne Gore. Na pitanja u vezi sa tužbom Olega Deripaske, kojem sada traži nov proces u skladu sa pravilima arbitraže Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo, u Ministarstvu ekonomije nisu željeli da odgovaraju. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
Ministarstvo ekonomije nije ni do sada, pa neće ni u buduće komentarisati ove postupke koji su eventualno u toku ili će eventualno biti pokrenuti. Ono što mi podsjećamo je da je ćerka kompanija M plus grupe CEAK već izgubila spor protiv Crne Gore pred jednim arbitražnim tribunalom, odnosno arbitražnim tribunalom Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Parizu, to u julu ove godine. Ono što je stav vlade je da smo sve uradili u skladu sa ugovorom o poravnanju, važećom legislativom i najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, tako da očekujemo da ćemo to lako dokazati ili da ćemo to dokazati pred svakom međunarodnom tribunalu i eventualnim postupcima koji bi mogli biti pokrenuti.
Nova Deripaskina tužba pokreće samo jedan u nizu sporova koje je ruski investitor već pokrenuo protiv Crne Gore. Nema ni mjesec dana od kako je centralnoevropska aluminijumska kompanija pokrenula parnični postupak protiv Crne Gore pred Kiparskim sudom, također zbog eksproprijacije CEAKove imovine koju je nakon uvođenja stečaja privredni sud prodao drugom privatnom investitoru. U toj tužbi se navodno tvrdi da je Crna Gora počinila prevaru time što je sa predumišljajem navela ovu kompaniju da uloži što više novca u kap s namjerom da ga potom preuzme bez naknade. U Ministarstvu ekonomije kažu da inicijalni akt tužioca u ovom sporu još uvijek nije dostavljen. Prije ova dva najnovija spora, Deripaska je pokrenuo i dvije međunarodne arbitraže u Parizu i Beču, za koje je najavio da će tražiti odštetu od ukupno više od 900 miliona eura. Prvu u Parizu vrijednu 600 miliona je izgubio jer se sud oglasio nenadležnim pa se nakon toga žalio. Međutim, prema tumačenju domaćih pravnika, kada je riječ o ovom tijelu, nije moguće žaliti se na odluku, već samo na eventualne proceduralne propuste tribunala. Draženka Bećirović, Ministarstvo ekonomije.
Kompanije CEAK i M Plus Grupa su pokrenule dva postupka protiv Crne Gore, kao što je javnosti poznato. U postupku arbitraže u Parizu Crna Gora je odnijela pobjedu, odnosno arbitraža je donijela odluku u korist Crne Gore i trenutno je u tom postupku pokrenut postupak poništaja odluke koja je donijeta u korist Crne Gore, a što se tiče drugog arbitražnog postupka koji se vodi u Beču, zaključena je javna rasprava i trenutno se očekuje konačna odluka tribunala.
Podsjetimo, kompanije Olega Deripaske su upravljale Kapom i Nikšićkim rudnicima boksita od 2005. do 2009. na osnovu većinskog vlasništva, a od tada do uvođenja stečaja 2013. sa nešto manje od 30% akcija koliko je imala i vlada na osnovu ugovora o poravnanju kojim im je vlada prepustila upravljanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Svijet u 13.47. Njemačka kancelarka Angela Merkel suočava se sa najvećim izazovima u svojoj političkoj karijeri u nastojanju da osigura četvrti mandat. Iako Merkelovu nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD-u, mnogi doživljavaju kao liderku slobodnog i demokratskog svijeta, na domaćoj sceni ne uživa tako nepodijeljene simpatije. U pokušaju da sačuva poziciju često mijenja političke stavove, uključujući prihvatanje dijela agende populističkih partija kako bi privukla birače, od kojih 40% je saglasno sa ocjenom, kako citat, islam podriva njemačko društvo. Više Dragan Štavljanin.
Merkelova je prošle godine velikodušno ponudila da Njemačka primi milion izbjeglica iz Sirije, međutim ubrzo je odustala od tog stava zbog žestoke reakcije dela javnosti, pre svega ekstremističke desnice, naročito nakon što je grupa migranata seksualno uznemiravala žene u Kelnu, zatim nekoliko napada koje su izvršili došljaci, uključujući nedavno silovanje i ubistvo njemačke studentkinje za koje je optužen tinejdžer iz Afganistana. Uzavrele političke strasti idu u prilog ekstremistima. Dok opada popularnost Merkelove, raste podrška ultradesničarskoj alternativi za Njemačku. Svaki osmi Nemac bi glasao za ovu partiju. Suočena sa rastućim nezadovoljstvom građana koje sve više naginje ekstremnoj desnici, Merkelova je obećala da će mnogi migranti koje je Njemačka primila biti vraćeni, a oni koji ostanu neće moći da razvijaju paralelno društvo. Ona je utorak na kongresu Hrišćansko-demokratske unije, na kome je ponovo izabrana za liderku, najavila potpuno ukidanje nošenja burke, navodeći da integralno prekrivanje lica treba da bude zabranjeno tamo gde je pravno moguće. Merkelova ističe da burka ne pripada našoj zemlji, međutim ona neće preći granicu i reći muslimani ne pripadaju našem društvu, ocenjuje Marija Malau, komentator nemačkog sajta. Trebalo je da prođu decenije da CDU istinski prihvati da je Njemačka zemlja migranata. Sada se niko ne usuđuje da izgovori to reč. U sredu su članovi njene stranke glasali za ukidanje propisa kojim se deci imigranata omogućava dobijanje dvojnog državljanstva. Deca imigranata rođena u Njemačkoj morala su do pre dve godine da se odluče za jedno od dva državljanstva u periodu između 18. i 23. godine života, što je u velikoj meri uticalo na veliku tursku zajednicu u toj zemlji. Ta mera nikada nije bila popularna kod konzervativaca Angele Merkel. Delegati su na konvenciju Esenu podržali predlog omladinskog krila CDU-a koje je zahtevalo vraćanje na stari sistem. Socijaldemokrate, partneri levog centra Merkelove u aktualnoj koaliciji, insistirali su da se donese propis kojim bi se deci imigranata omogućilo da dobiju dvojno državljanstvo i to je bio jedan od njihovih uslova da uđu u vladu posle izbora 2013. godine. Nemački ministar pravde socijaldemokrata Heiko Maas ocenio je da bi oštrija procedura za dobijanje dvojnog državljanstva bila veliki korak unazad za integraciju i da se njegova partija neće složiti sa tim. U svakom slučaju, ovom odlukom se šalje jasan signal. Možete biti samo Nemac ili Turčin, ne možete biti oboje. Lau ističe da je Njemačka u procepu kada jedna strana smatra nećemo vas integrisati ako se ne odreknete islama, dok druga uzvraća ako nas ne integrišete kao svoje sugrađane, islam je jedino što nam preostaje. Merkelova to veoma dobro zna i ne ustručava se da o tome javno govori. To znači da prihvata deo agende populističkih partija kako bi privukla birače od kojih 40% se slaže sa ocenom da islam podriva nemačko društvo. To je pokazalo istraživanje fondacije Friedrich Ebert. Njena popularnost raste posljednjih mjeseci s obzirom da je zaustavljen priliv izbjeglica, ali najvjerovatnije neće moći sama da formira vladu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na crnogorsku političku scenu nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra stupila su još dva velika sportska imena. Nakon vaterpolo olimpijca i lidera liberalne partije Andrije Popovića, koji ima dugogodišnji poslanički staž, u političke vode uplivali su i proslavljeni vaterpolista, sada ministar sporta Nikola Janović, kao i njegov trofejni trener iz reprezentacije Petar Porobić, kao poslanici vladajuće demokratske partije socijalista. U razgovoru sa Porobićem, naš Predrag Tomović pokušao je da dozna zašto su baš vaterpolisti za sada najbolji političari među crnogorskim sportistima.
Nije novost u Crnoj Gori, pogotovo ne u svijetu, da se proslavljeni sportisti nakon takmičarske karijere oprobaju i u politici. U Crnoj Gori među poslanicima već nekoliko godina sjedi nekadašnji vaterpolo olimpijac Andrija Popović, inače lider liberalne partije. Od skora ministar sporta je Nikola Janović, dugogodišnji kapiten vaterpolo reprezentacije Crne Gore, prvak Evrope i svijeta sa reprezentacijom Savezne Republike Jugoslavije i reprezentacijom nekadašnje državne zajednice Srbija i Crna Gora. Ministar Janović je kao igrač sa reprezentacijom nezavisne Crne Gore osvojio zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Malagi i Svjetskoj ligi u Podgorici, kao i nekoliko srebrnih odličija na brojnim svjetskim i evropskim prvenstvima. A uskoro će u poslaničke klupe i njegov bivši trener u reprezentaciji Petar Porobić, koji je sa crnogorskim vaterpolistima također osvajao najsjajnija odličija na svjetskim takmičenjima. Dakle, vaterpolo za sada suvereno drži primat kada su sportisti političari u pitanju. Budući poslanik vladajuće DPS Petar Porobić za Radio Slobodna Evropa kaže da razloge za to treba tražiti u tome što su nekada, ali i danas, gotovo svi vaterpolisti bili školovani ljudi, odnosno završavali fakultete.
Tako da je to jedan dugi period krasilo vaterpoliste, da su svi bili, da kažem, školovani, svi su onako bili možda u odnosu na druge sportiste imali taj neki predznak da smo, da kažem, svi posvećeni studijama. To je neko bilo i vrijeme moje mladosti kada se ja bio igrač. Danas je to sigurno drugačije, ali još uvijek možemo da kažemo da postoji kod jednog broja vaterpolista želje i da se školuju i da završavaju fakultete.
Za sebe kaže da je povratnik u politiku jer je prije karijere trenera bio aktivan na političkom planu.
Ja sam do 93. godine bio i profesionalno angažovan u politici. Bio sam tada u ovim organima Saveza komunista gdje sam bio sekretar čak i komiteta. I ja sam 93. godine, da kažem, se okrenuo sportu i od tada od 93. godine sam bio angažovan kao profesionalni trener. Znači da napravim rezime, prvo sam bio u politici, pa poslije u sportu.
Porobića smo pitali ko je na dobitku ili moguće na gubitku od njihovog novog angažmana, vaterpolo ili politika.
Ne znam, ne bi mogao da baš to precizno izmjerim i da kažem ko je na dobitku, na gubitku u svakom slučaju. Ne znam, percepcija igrača, trenera, organizatora nije ista i mislim da u tom slučaju ljudi koji prođu u politiku da imaju neku veći stepen rutine i iskustva koja sutra može da pomogne u organizacionim poslovima i vođenju jednih saveza, klubova, tako da s te strane to iskustvo sigurno koristi.
Podsjetimo, Petar Porobić je na spisku novih poslanika DPS-a koji će zamijeniti svoje partijske kolege koji su dobili angažman u vladi. To je navedeno u izvještajima o popuni upražnjenih poslaničkih mjesta koje je Državna izborna komisija dostavila Skupštini, nakon što je ostavku na poslaničko mjesto podnijelo 6 poslanika DPS-a koji su postali članovi kabineta premijera Duška Markovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
20 dana pred novogodišnje praznike dio građana Crne Gore već je prebrinuo gdje će i s kim dočekati 2017. Neki će godinu na izmaku ispratiti uživajući u sjaju dalekog Dubaja ili Los Angelesa, a od evropskih gradova svi avionski aranžmani iz Podgorice za Lisabon odavno su rasprodati, pa crnogorski turistički radnici trljaju ruke, prenosi nam Lela Šćepanović.
Novogodišnji praznici među Crnogorcima najpopularniji su dani za putovanja. Sudeći prema prodaji aranžmana, građani iz svih krajeva Crne Gore najradije biraju evropske metropole poput Praga, Budimpešte, Beča i Milana. Međutim, ove godine je najtraženiji aranžman za Lisabon, kaže Maja Maksimović iz po mnogima vodeće crnogorske turističke agencije Grand.
Dosta nam je široka ponuda za novogodišnje praznike, kako za autobuske, tako i za avionske aranžmane. Od avionskih aranžmana izdvojili bi ponude za Los Angeles, Las Vegas i San Francisco, Lisabon, Pariz, Rim, Barcelonu, dok od autobuskih aranžmana u ponudi imamo Budimpeštu, Ohrid, Atinu i Prag. Najveće interesovanje ove godine je bilo za Lisabon, zbog toga što je u pitanju čarter let iz Podgorice i taj aranžman je već sad u potpunosti rasprodat.
Iako vlasnici turističkih agencija tvrde da se na osnovu prodaje turističkih aranžmana ne može govoriti da li ima krize među stanovništvom ili ne, ipak napominju da su najprije prodati najskuplji aranžmani. Mlade Nikolić, agencija Montesol.
Aranžman za Dubaj koji je rano rasprodat, pa to je aranžman od 6 dana, a cijene ukupno s svim taksama i sa vizama je bilo 900 eura. Ono što je popularno, Prag, Budimpešta, Beč, Milano, Azorna obala.
Srđan Kovačević, agencija Galileo.
Teško možemo mi da sudimo preko interesovanja za turističke aranžmane da li je kriza aktualna ili nije. U svakom slučaju, mi u svojoj ponudi imamo neke jeftine aranžmane, a svakako i skuplje. Tako da ljudi prilagođavaju svojim budžetima. Ali je i najbrže prodati aranžman, naš najskuplji avionski aranžman za Lisabon, tako da.
Maja Maksimović iz Granda kaže da je 15-dnevni aranžman za Los Angeles i San Francisco, grad kocke, sjaja i grijeha Las Vegas, po cijeni od 1800 eura brzo rasprodat.
Znači, ostaje se nekoliko dana u Los Angelesu, kasnije se ide za San Francisco i za Las Vegas, gdje se također bude po 4 noćenja u San Francisco i 3 noćenja u Las Vegas.
I da li je i on rasprodat?
Jeste, i on je već rasprodat.
Veliko interesovanje i za ovu novu godinu vlada kod građana za Milano i Azurnu obalu, kaže Mlade Nikolić iz agencije Montesol, ali napominje da Crnogorci tradicionalno vole da dočekaju novu godinu u Ohridu i da za taj jeftini aranžman svake godine vlada veliko interesovanje. Neko, kažu turistički radnici, plaća gotovinom, a neko u ratama i sve je to stvar dogovora, kaže Srđan Kovačević iz Galilea, a na pitanje da li se više ili manje putuje ove u odnosu na prošlu godinu, izvode zaključak.
Mislimo da je prošla godina bila rekordna, ali apsolutno je i ova godina u tom rangu. Mi smo na nekih 20-ak dana do nove godine bukvalno rasprodali sve aranžmane koje smo imali u ponudi, tako da možemo da konstatujemo da Crnogorci putuju u sve većem broju. Centralna regija i primorska regija putuju u malo većem broju nego sjever, ali u svakom slučaju imamo putnike iz cijele Crne Gore.
Mlade Nikolić, Montesol.
A što se nas i naše agencije tiče, putovat će se za ovu novu godinu više nego u odnosu na prošlu godinu. Naši vlasti su skoro svi sigurni.
Vlasnik agencije Montesol Mlade Nikolić kaže i da građani već misle na zimske odmore i skijanje, pa se i ti aranžmani dobro prodaju.
Ovaj aranžman za Bansko, koji je postalo izuzetno popularno kod naših građana, to je aranžman koji isto rasprodat, oko 200 ljudi ima. I cijele Crne Gore koji će provesti, znači, svoj odmor i zimski rastus na ovoj destinaciji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjetimo, evropski komesar Johannes Hahn u posjeti je Crnoj Gori, najprije sastanak sa premijerom Duškom Markovićem, potom razgovori sa opozicijom. Sa kakvom porukom će opozicija izaći pred Hahna? Ivan Vujović iz SDP-a.
Komesaru Hahnu ćemo prenijeti naš stav da izbori održani u danu objavljenog državnog udara ne mogu se smatrati demokratskim iskazom volje građana. Naša polazna osnova je da nećemo učestvovati u radu parlamenta dok se ne nađe model izlaska iz ove situacije, to je pristanak na ponovljene izbore najkasnije od predsjedničkih izbora početkom 2018. godine.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do sjutra u isto vrijeme.